Elektrická energia, ktorú Slováci využívajú, pochádza z rôznych zdrojov. Nielen z jadra, plynu či uhlia, ale aj vodných tokov, slnka, vetra, biomasy či geotermálnych vrtov. Volám sa Richard Hombauer a spolu so zaujímavými hosťami vám o týchto témach odľahčenou formou povieme niečo viac. V podcaste Energia zajtrajška sa konečne dostávame k premene veternej energie na elektrickú. Pomôže mi s tým Jan Lacko, člen výkonného výboru Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie. Vítaj u nás.
Ahoj, ďakujem.
Okrem SAPI pôsobíš aj ako projektový manažer spoločnosti VSB Invest. Tá sa zaoberá rozvojom projektov veterných a fotovoltických elektrární. Čomu v tomto období venujete viac energie? Slnku či vetru?
Jednoznačne vetru, musím povedať. Už posledných pár rokov sa venujeme práve prípravou projektov veterných elektrární, keďže si myslíme, že to práve na Slovensku dáva v tejto dobe veľký význam. Aj z toho dôvodu, že ako možno vieš, na Slovensku prakticky žiadne veterné elektrárne nie sú, ak sa nebavíme o zopár starších kusoch na záhorí. Takže ten priestor tu naozaj je. Vieme, že je aj technický potenciál. Na Slovensku fúka dostatočne. Takže sme presvedčení o tom, že veterné elektrárne na Slovensko patria a preto sa venujeme práve týmto projektom.
Firma VSB Invest, nech ju trošku spropagujem, sa píši niekoľkými úlohami. Dokážete napríklad posúdiť, či je nejaký pozemok vhodný pre stavbu veternej turbíny alebo fotovoltických panelov. Dokonca viete zabezpečiť získanie všetkých povolení, manažujete výstavbu, prevádzku, údržbu a ešte aj predaj vyrobenej elektriny. Aké projekty máte teraz rozpracované? Počul som o niekoľkých veterných turbínach na severe Záhoria.
Áno, je to tak. Máš dobré informácie. Nakoniec k dnešnému dňu má naša spoločnosť zverejnené v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie celkom 4 projektové zámery. Je to prakticky prvý krok, ktorým každý takýto projekt musí prejsť zo zákona nielen na Slovensku, ale prakticky v celej Európskej únii. Pochopiteľne, že snažíme sa mať v príprave ďalšie projekty. V každom prípade treba povedať jednu vec, že príprava projektov veterných elektrární je veľmi, veľmi komplexná záležitosť. Nie je to len z hľadiska nejakej administratívnej prípravy, teda povoľovacích konaní, ako som spomínal už to posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré je aj inak časovo náročné v slovenských podmienkách, čo musím povedať. Stretávame sa s tým dennodenne, ale aj z tej technickej stránky, pretože stavby veterných elektrární ako energetický zdroj a ich príprava, umiestnenie v rámci územia má svoje špecifika. A naozaj treba vedieť, ako posúdiť dané územie, ktoré je vhodné nie len z pohľadu veternosti, ale aj z pohľadu topografie a prosto iných parametrov. Je to trošičku niečo iné, ako keby si sa venoval napríklad projektovaniu elektrární fotovoltických, ktoré sú v tomto zmysle na projektovú prípravu jednoznačne menej náročné aj z toho časového hľadiska.
Keď pozerám na energetický mix Slovenska, tak vidím 60% elektriny z jadra, 15% z vody, takmer 9% z plynu, 6% z uhlia, 4% z biomasy, necelá 3% zo slnka, ale z vetra získavame menej než 0,1% spotrebovanej energie. Prečo?
No, že je to bohužiaľ tak. Ako som pred chvíľočkou povedal, na Slovensku sa točí veľmi málo veterných elektrární, ktoré boli postavené, myslím, pred 20 rokmi, ak sa nemýlim, práve na Záhorí. Je to 5 kusov, ktoré majú dokopy inštalovaný výkon, ako má momentálne jedna moderná veterná elektráreň, to len pre porovnanie. Ten dôvod, prečo je Slovensko prakticky na chvoste, čo sa týka rozvoja veternej energetiky v rámci Európy, už horšie je na tom, myslím, len Malta. Tých je viacej samozrejme, ale začalo to v roku 2009, kedy sa Slovenská elektrizačná prenosová sústava rozhodla zastaviť rozvoj veternej energetiky tým, že nevydávala kladné stanoviská, aby projekty mohli pokračovať ďalej, aby som nešiel do nejakých technických detailov. Viem to veľmi presne, lebo v tom čase som tiež sa venoval projektom veterných elektrární na Slovensku a bolo rozbehnutých mnoho projektov a prakticky v plienkach zastali. Čiže ten čas nejako plynul a Slovensko nemalo záujem na pridávanie nových kapacít vetra, až tá situácia sa za minulých pár rokov zmenila. V tom pozitívnom slova zmysle, teda nie, že by ešte nebolo čo naprávať. V každom prípade už tých projektov znova pribúda viacej. Sú to úplne iné projekty, treba zdôrazniť, ako boli tie, ktoré sa začiatkom milénia začali pripravovať z viacerých dôvodov, hlavne z toho technického hľadiska, keďže tie veterné elektrárne sa posunuli niekam inam. V každom prípade je rozpracovaných na Slovensku už mnoho projektov, veríme, že ďalšie budú pribúdať, ale otázka je, že kedy dôjde reálne k výstavbe. Ja osobne som presvedčený, že skôr ako roku 2026, možno 2027 sa nová vrtuľa na Slovensku neroztočí.
A máš ty teraz nejakú obľúbenú, či už na Slovensku, alebo chodíš sa niekam do Rakúska pozerať na tie vrtule?
Asi by bolo odo mňa zvláštne, keby som povedal, že mne sa veterné turbíny nepáčia. Páčia sa mi a už za tie roky mám naozaj vycvičené oko, že ich dokážem zhliadnúť aj v také vzdialenosti, ktoré by možno že bežný človek nespozoroval. Ale áno, je pravda, že najbližšie máme práve pri hraniciach so Slovenskom v Rakúsku pomerne veľké množstvo veterných elektrární. Treba ale povedať, že toto nie je otázka posledného roka či dvoch. Veterné elektrárne v Rakúsku sa realizujú už posledných 20 rokov, čiže to už je pomerne dlhá doba. Fakt je aj ten, že mnohé sa už modernizujú za novšie typy. Toto je presne oblasť, kde tie veterné elektrárne pôsobia aspoň pre mňa veľmi prívetivo. Nakoniec existujú mimochodom aj existuje štúdia, ktorá potvrdila, že práve v oblasti Neziderského jazera turizmus nie že v dôsledku výstavby veternej elektrárny poklesol, ale narastol. Takže to je možno, že len taká poznámka na to, ak sa ľudia obávajú, že nejaké turisticky hodnotné oblasti by práve výstavbu veterných turbín utrpeli. Je to samozrejme môj osobný názor, každému sa môže niečo páčiť alebo nepáčiť, čiže ten vizuálny dopad niekto vníma pozitívne, niekto negatívne, ale pre mňa je to určite pokrok a hlavne je to zelená energia.
Mimochodom, ja mám blízko chalupy asi 10 km v Vrbovce a tiež je to zážitok vidieť a myslím si, že kto nevidel naživo takú slovenskú vrtuľu, oni sú celkom malé, ale keď pod tým človek stojí, tak sú veľké, tak to je aj pre deti, aj pre dospelých celkom zážitok. Výstavba dvoch blokov Mochoviec stála 7 miliard eur. Dva reaktory produkujú neustále asi 1000 MW. Vieme len pre orientáciu odhadnúť, koľko veterných elektrární by za tieto peniaze na Slovensku mohlo stať a aký by mali výkon?
Vieme to samozrejme odhadnúť, aj keď ja veľmi nerad porovnávam výrobu elektrickej energie konkrétne z jadra a s tými z obnoviteľných zdrojov. Predsa len je asi náležité sa baviť o nejakom energetickom mixe. Ešte každá krajina má nastavený iný energetický mix. Samozrejme, že ten sa vyvíja v čase a verím, že sa teda bude vyvíjať aj na Slovensku a práve pridávaním obnoviteľných zdrojov, medzi ktoré bez pochyby veterné elektrárne patria, a to z mnohých dôvodov. V každom prípade, ak sa bavíme o týchto číslach, tak za túto sumu, ako si spomínal, ak som dobre počul, 7 miliard eur, by sa pri súčasných cenách dalo postaviť celkom až 1000 veterných elektrární na Slovensku, ktoré by mali len tak, akože pre dokreslenie išlo len výkon približne každá 6 MW. A to by vedelo priniesť v priemernú ročnú výrobu elektrickej energie približne cez 20 terawatt hodín. Čiže nie je to málo. Nie je to málo, ale treba zdôrazniť, že 1000 veterných elektrární je pomerne veľa. A nemyslím si, že v krátkej dobe ste takéto číslo na Slovensku sa objaví. Aj keď na druhej strane, my sme v SAPI robili štúdiu nie tak dávno, kedy sme vyhodnocovali technický potenciál Slovenska pre veternú energetiku a vyšlo nám veľmi zaujímavé číslo. A síce hodnosť území, ktoré by eventuálne mohli byť pre výstavbu veterných elektrární priateľné, je asi 20% celkového územia. Mimochodom, medzi to spadajú aj zalesnené územia, čo je dôležité povedať. A tam sa bavíme o čísle až nejakých 24 000 turbín. Ale samozrejme, že toto je vyslovene iba teoretické číslo a chceli sme len naozaj pochopiť aj z pohľadu veternosti, čo je dôležité povedať, že aký ten potenciál na Slovensku je a boli tam pochopiteľne zohľadnené aj parametre odstupových vzdialeností, hluku a tak ďalej.
Určite ani jeden z nás nechce stavať veterné elektrárne práve do pozície konkurenta jadrovým, len sa snažíme poslucháčom vykresliť, že jadrová energia je drahá a tá veterná môže byť v konečnom dôsledku lacnejšia. Akú efektivitu má na dobrej slovenskej lokalite takáto vrtuľa? 10% zmenovitého výkonu?
Je to viac. Je to určite viac. Dokonca tá účinnosť je pri fotovoltaických elektrárniach viac ako 10%. Veterné elektrárne sú trošku špecifické tým, že to sú vlastne zariadenia na premenu kinetické energie vetra na energiu elektrickú. Vrtuľa akoby z povahu svojej konštrukcie má svoje limity, že koľko z tej kinetickej energie dokáže prosto presunúť potom už do tých, aby som to jednoducho povedal, ďalších zariadení alebo toho generátora. Dokonca začiatkom minulého storočia istý nemecký fyzik vypočítal, že že táto účinnosť premeny kinetickej energie vetra nedosiahne viac ako 60%, ak sa nemýlim, že to hraničné číslo bolo nejaký 59,3. Pretože logicky, ak by si zobral 100% z vetra, tak asi už nemá aký ďalej pretekať cez tie lopatky. Ale ak sa vrátime späť k tvojej otázke ohľadom tej účinnosti samotného zariadenia, tak tá súvisí v zásade s dvomi dôležitými vecami, a to je rýchlosť vetra a to je potom konštrukcia samotnej väčšej elektrárne. Pochopiteľne, že čím máš väčšie lopatky, tak tým vieš zachytiť toho vetra viacej a to číslo pochopiteľne narastá. Takže pri pevninských veterných elektrárnach je to niekde medzi 35-45%, takže pokiaľ je to nejakých 40 priemer na Slovensku, tak je to OK. Samozrejme, že tie elektrárne, ktoré sú na mori, majú tú účinnosť vyššiu, ale tie sú zase investične náročnejšie.
Tie elektrárne, predpokladám, nedokážu vietor spomaliť, že mám teraz plné túto Rakúsko vrtul, tak bude menej fúkať v Petržalke.
No takto. Tým, že sa premenia kinetická energia vetra, tak samozrejme, že nejaká tá energia z vetra sa premení na elektrickú energiu. Takže áno, ten vietor sa spomalí, ale naozaj to číslo je tak mizivé, že ste zmeny počasia z dôsledku výstavu väčšej elektrárne asi nie sú úplne na mieste.
Inak to bolo také vtipné video, že oni nám vlastne berú vietor a potom my nemôžeme staviť väčšej elektrárne, lebo Rakúšania nám ho zobrali. To bola recesia samozrejme. A toto vlastne nehrozí vôbec, asi nikde.
Ja neviem o tom, že by takéto niečo hrozilo. Nie.
Národný energetický a klimatický plán počíta s 30% podielom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov do roku 2030. Dnes sme aj s biomasou na približne 22%. To máme čo robiť. Ty si čo o tom myslíš?
Takto, čo sa týka nejakej energetickej politiky Slovenska, ktorá je teda pretavená do tohto integrovaného národného energetického klimatického plánu, je to inak veľmi živá záležitosť. Nakoniec teraz bola urobená aktualizácia. Slovensko posielalo aktualizované ciele, okrem iného, kde sa mimochodom navýšili aj ciele pre vietor do roku 2030 z pôvodných 500 MW na 750 MW. Chceme veriť, že tie ambície mohli byť vyššie, ale čo je možno, že dôležitejšie povedať je, že ako tieto cieľe chceme naplniť. Čiže to už aj tá pôvodná verzia tohto plánu počítala s nejakými 100-150 MW inštalovaného výkonu vetra, v súčasnosti a my ich nemáme. Čiže jedna vec je, čo znesie papier, a druhá vec je, že ako tá realita nakoniec vyzerá. A naozaj bolo by fajn, keby Slovensko reálne už začalo využívať potenciál vetra na výrobu elektrickej energie, pretože prakticky všetky scenáre, ktoré predpokladajú do roku 2050, predpokladajú náraz spotreby elektrickej energie. Dokonca si pamätám, som dávnejšie čítal práve takúto analýzu z dielne Slovenskej akadémie vied, ktorá predpokladá náraz do roku 2050 až na úroveň 70 terawatt-hodín, čo je dvojnásobok dnešnej spotreby. A to súvisí pochopiteľne s veľa vecami, jednak s dekarbonizáciou priemyslu, dopravy, vykurovania, chladenia a tak ďalej. Takže ten predpoklad nárastu elektrickej energie tu určite je do budúcna. A teraz otázka je, že ako Slovensko chce pokryť tento nárast a hlavne v rozumnom čase, čo je dôležité.
No a teda stíhame dovtedy postaviť do toho roku 2030 ďalšie veterné turbíny? Alebo...
Ja som presvedčený, že áno. Už len k dnešnému dňu je ohlásený v rámci procesu EIA, myslím, že 23 projektov väčšených elektrární. Ja predpokladám, že ďalšie budú pribúdať aj v priebehu tohto roka. A pokiaľ sa tie, nazvime to, administratívne procesy trošičku urýchlia, tak investori sú pripravení. Investori sú pripravení investovať a potom už ten proces výstavby samotný nie je časovo náročný. Naozaj tá výstavba sa dá zrealizovať za pár mesiacov. Pochopiteľne tomu ešte predbieha nejaké obstaranie a tak ďalej, čiže ono to nie je úplne otázka roka, ale do 2030, pokiaľ sa tie procesy, čo sa týka povoľovania, rozbehnú, tak určite ten cieľ sa stihnúť dá.
A kde ich bude najviac?
No tak momentálne, čo viem povedať, tak drvivá väčšina týchto projektov sa plánuje na západnom Slovensku, aj na tom Záhorí, ako si spomínal. Niektoré sa plánujú už aj na východnom Slovensku. Totiž tu treba si uvedomiť, že prioritne sa identifikujú lokality, ktoré majú najväčší veterný potenciál. Inými slovami, tam, kde najviac fúka, tak tam logicky investor ide ako prvý. Nuž, a potom treba zohľadniť veľmi, veľmi veľa parametrov. Odstupové vzdialenosti od obydlí, dopady na vtáctvo, čiže minimálne sa vyhnúť chráneným vtáčim územiam a biokoridorom a podobným veciam. Čiže akoby prejsť sitom všetkých týchto parametrov nie je úplne jednoduché. Ale v prvom kroku, alebo tá prvá vlna, predpokladám, že to bude primárne západná časť Slovenska a neskôr sa budú pridávať, ako som povedal, aj to východné.
Keď sa hovorí o veterných elektrárniach, často sa spomína negatívny dopad na okolie. Začnem hlúkom. Ty by si chcel bývať 500 metrov od veternej elektrárne?
Určite by som s tým nemal problém. Dúfam, že teda nevyznie to ako alibistické nejaké prehlásenie. Hovorím to úplne zodpovedne a síce z toho dôvodu, že viem, čo je to hlučnosť veterných elektrární, viem, ako sa tá hlučnosť šíri, existujú na to štúdie, nakoniec aj pri našich projektoch už takéto štúdie máme spracované. Môžem povedať, že už pri nejakej vzdialenosti 400 metrov moderné veterné elektrárne z pohľadu hluku spĺňajú limity, hygienické štandardy, ktoré sú na Slovensku nastavené. Ale druhým dýchom chcem povedať, že neviem o tom, že by investori do projektu veterných elektrární na Slovensku plánovali 500-metrové odstupové vzdialenosti. Všetci sa snažia ísť trošku ďalej, poviem príklad nejakých 600-700 metrov. A druhá vec je, že aj to šírenie hluku v danej lokalite je veľmi špecifické. Závisí to od topografie terénu, závisí to od prírodzených hlukových prekážok, závisí to od drsnosti terénu všeobecne. Čiže vstupuje tam veľmi, veľmi veľa faktorov do toho. Ale v končnom dôsledku každý projekt musí mať spracovanú analýzu hluku, ste nejakú predikciu hluku, ktorá je súčasťou posudzovania vplyvov na životné prostredie. Takže určite 500 metrov, toho by som sa nebal.
Pri výstavbe počítame s nejakou environmentálnou záťažou. Ale daný betónový základ bude potom slúžiť 10 ročia. To mi dáva zmysel. Oproti fotovoltike však zaberajú veterné turbíny výrazne menšiu plochu, to je výborné, ale priame fyzické ohrozenie vtáctva či zvukové narušenie životného prostredia živočíchov v tesnej blízkosti trochu trápi aj mňa. Aké sú teda reálne dopady na životné prostredie?
Treba sa uvedomiť jednu vec. Veterné elektrárne sú zariadenia, ktoré využívajú na výrobu elektrickej energie vietor. Nespotrebovajú žiadne palivo, ani uhlie, ani plyn, čiže nedochádza tam k žiadnym priamym emisiám počas prevádzky. To je jedna vec. Druhá vec, ako si aj správne povedal, ten záber pôdy je naozaj minimálny, len tak pre ilustráciu. Jedna moderná veterná elektrárne trvalo nezaberie plochu viac ako 2000 až 3000 metrov štvorcových, čo je že veľmi maličké číslo. Treba k tomu pripočítať aj prístupové cesty samozrejme, ktoré sa ale dajú využívať aj pre verejnosť, že nie sú to určite cesty uzavreté rampou. Je veľmi dôležité správne umiestnenie projektu veterných elektrární aj z pohľadu potenciálneho dopadu na vtáctvo, nakoniec aj na netopiere, nakoniec aj na cicavce, aj na všetko možné. Jednoducho prosto asi by nedávalo zmysel, keby sme postavili veternú elektráreň a zničili tak biodiverzitu v danej lokalite. A na toto všetko práve slúži ten proces EIA, ktorý toto má vyhodnotiť vždy ad hoc pre každý projekt. Sa robia tieto štúdie, ministerstvo životného prostredia na to pochopiteľne dohliada. A jednoducho na základe výsledkov týchto štúdií my vieme potom posúdiť, či pri danom projekte sú nejaké problémy, ktoré sa buď dajú odstrániť, alebo nedajú odstrániť, a či sa ten projekt nakoniec zrealizuje. A čo sa týka možno, že nejaké environmentálnej záťaži po skončení životnosti veterných elektrární, tu môžem zodpovedne povedať, že už v dnešnej dobe tá úroveň recyklácie je na asi 85%. Treba povedať, že drvivú väčšinu hmotnosti veterné elektrárne z pravidla, a na Slovensku to tak určite bude, je oceľ. Jednoducho povedané, hlavne teda ten stožiar, ale nakoniec aj tie črevá, ktoré sa nachádzajú hore v gondole. A tu sa bavíme o stovkách tón mimochodom. A potom zvláštna záležitosť sú lopatky rotora. Lopatky rotora, mimochodom, pri súčasných, poviem príklad, máte 160 metrov priemer, hej, takže nejaká lopatka, ktorá má 80 metrov na dĺžku, tak tie tri lopatky vážia, respektíve jedna váži nejaký 24 tón. A toto sú veci, ktoré rezonujú, my to vnímame, hlavne teda na verejnosti, že čo s tými lopatkami, videl som aj ja mnoho fotiek zo skládok, ale mimochodom výhoda skládkovania, hej, ak to môžem takto povedať, týchto lopatiek je v tom, že sa dajú do budúcna recyklovať. Oni nie sú to toxické. Hej. Čiže tých vieš vytiahnuť a keď tá technológia recyklácie bude komerčne dostupná, ktorá mimochodom už časti je, môžem sa aj k tomu neskôr dostať, tak sa jednoducho tie lopatky zrecyklujú. Nakoniec tie lopatky pochádzajú hlavne teraz materiálu, aké polyester alebo epoxid vystúženého skleníkovými vláknami. A tie majú pri správnom spracovaní, potom ďalšie využitie v rôznych sektoroch priemyslu.
Takže je to lepšie a lepšie v tomto smere, predpokladám. Ešte by som trošku zakonšpiroval, a čo tie vibrácie?
Toto je záležitosť, ktorá priznám sa, že aj mňa prekvapila na Slovensku, keď sme sa venovali si tým prvotným fázam posudzovania projektov. Nie som si úplne celkom istý, že odkiaľ, ako sa hovorí, veje vietor pri vibráciách, pretože predpokladať, že pri vzdialenosti viac ako 500 metrov, prosto vibrácie z väčšených elektrární, už akékoľvek budú, vám budú spôsobovať praskanie múrov na dome, je asi trošku prehnané.
Alebo zlý spánok.
No, nie ako takto. Máme pochopiteľné skúsenosti s projektom väťaných elektrárny aj zo zahraničia. Nie len ja, ale aj kolegové z asociácie. Ja nakoniec vediem pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá práve väťanou energetikou, kde združujem spoločnosti, respektíve ich zástupcov, ktorí tiež pripravujú projekty na Slovensku. A mnohí z nich majú samozrejme projekty aj v zahraničí. A teda nestretli sme sa ešte s tým, aby sa riešili vibrácie v rámci projektov väťaných elektrární. Čiže toto je pre mňa trošku taká neuchopiteľná záležitosť, že prečo by mali byť vibrácie problém. Oni pochopiteľne nejaké vibrácie sa tam nachádzajú, keďže je to zariadenie, ktoré sa hýbe. Keby som toho mal postavenú takúto turbínu 10 metrov od domu, pol slova nepoviem, skôr by som sa možno, že obával vibrácie, ktoré idú, nechcem sa tu nikoho dotknúť z iných biznisov, ale možno z tepelného čerpadla alebo z nejakých diesel generátorov, ktoré sú priamo pri dome, ale väčšiny notrárny určite nie.
Aká je životnosť takej dnešnej modernej veternej elektrárne?
Súčasné moderné veternej elektrárne majú už životnosť 30 rokov. Môže sa trošičku znížiť životnosť veternej elektrárne o pár rokov menej, v závislosti od konkrétnej lokality, v závislosti od toho, ako sú rozložené v lokalite a tak ďalej. Treba si totiž to uvedomiť, že veternej elektrárne alebo ak chceš turbíny, tak sa aj navzájom ovplyvňujú. Čiže nemôže byť veľmi blízko, čo mimochodom výhoda aj súčasných moderných veternej elektrární. Keď pred 20 rokmi boli, neviem, dvakrát menšie, tak vedel si ich umiestniť do danej lokality povedzme 20 kusov, kdežto v súčasnosti pri väčších väťaných elektrárniach ich vieš umiestniť možno len nejakých 7-8. A má to mimochodom aj pozitívny vplyv práve na táctvo, pretože vytvárajú prakticky nulový, respektíve oveľa menší bariérový efekt pre vtáctvo, než povedzme tie typy, ktoré sa inštalovali pred 20 rokmi.
Asi je logické, že vtak ľahšie obíde jednu veľkú než 7 malých a potom sa tam stratí a áno, môže mať problém. Kedy vznikli prvé veterné elektrárne?
Prvé veterné elektrárne, teda akoby takto vietor sa samozrejme využíva odjak živa, ale prvé veterné elektrárne sa začali mimochodom v Európe. Začiatkom 80. rokov, ak sa nemýlim. Myslím, že to bolo v roku 82, kedy bola prvá väťaná elektráreň pustená do komerčného predaja, ktorá mala výkon niečo cez 20 kW. A boli pôvodne všetky tieto elektrárne orientované primárne na severoamerický trh mimochodom. A taký ten rozmach veternej elektrárny nastal začiatkom 90. rokov a prakticky pokračuje dodnes. Takže je to určite už, povedal by som, že etablované odvetvie s mnohými skúsenosťami, nakoniec aj ten vývoj tej technológie to dokazuje.
Mne to stále prípada ako celkom nová technológia, čo je ale v tom najlepšom slova zmysle. Pri cestách z Bratislavy na Kopanice vidím viacero turbín. Ani jedna z nich nemá rozmery takej, čo vidím za rakúskymi hranicami. Prečo?
Tie turbíny, ktoré sa momentálne točia na Záhorí, ako som povedal, že je ich 5, ak sa nemýlim, v dvoch rôznych lokalitách mimochodom, tak oni boli realizované v roku 2003, respektíve 2004. A to sú turbíny, ktoré v tom čase sa realizovali, respektíve inštalovali. V dnešnej dobe, ako som už spomenul, sa inštalujú väčšie turbíny. Ono to má výhody aj ekonomické pre samotný projekt, a to síce z niekoľkých dôvodov. Jeden dôvod je ten, že vietor s narastajúcou nadmorskou výškou silnie. Čiže čím ideš vyššie, tak tým máš väčšiu rýchlosť vetra a to má logicky pozitívny vplyv aj na účinnosť výroby, respektíve množstvo vyrobenej elektrickej energie. To je jedna vec. A druhá vec, zvyšuje sa inštalovaný výkon veternej elektrárne, čiže akoby jednotka inštalovaného výkonu je lacnejšia, lebo asi je to aj, myslím, že laicky uchopiteľné, že jedno väčšie stojí na jednotku menej ako viacej menších. A s tým zároveň súvisí aj zväčšovanie lopatiek, čiže vieš zachytiť oveľa viacej toho vzduchu. Čiže celé to smeruje k tomu, že tá účinnosť výroby elektrickej energie je pri modernejších turbínach oveľa, oveľa vyššia. Pre porovnanie, tie na Záhorí majú výkon 0,66 MW. Súčasné veťané elektrárne majú výkon, poviem príklad, 6 MW. Avšak ten záber, respektíve tá plocha tých starších veťaných elektrární na Záhorí je približne 9 krát možno, že menšia než tých súčasných, avšak výroba súčasných je až 12 krát väčšia. Čiže tá účinnosť nie je priamo úmerná len všetkým týmto parametrom, ale aj akoby modernejšie technológie, jednoducho povedané. Tých parametrov je tam podstatne viac, samozrejme.
Okrem toho, že sú tie stožiare menšie, nie vždy sa točia. Prečo? Myslel som si, že to zastavil len pri výchrici.
No, takto. Samozrejme, že keď nefúka, tak sa netočia. Čiže už som počul aj také, že sa napájajú z elektrické siete, aby sa točili, čo je samozrejme nezmysel. Veterné elektrárne sa točia iba v určitom rozsahu veternosti. Hej. A ak už spomíname tieto 6 MW, aby som sa držal stále rovnakého nejakého typu, tak oni z pravidla začínajú sa točiť, teda vyrábať elektrickú energiu, približne od rýchlosti vetra 3,5 metra za sekundu. Mimochodom, bavíme sa o rýchlosti vetra, ktorý je vo výške toho náboja rotora. Samozrejme nie nad úrovňou terénu. A z pravidla sa vypínajú pri úrovni vetra 25 metrov za sekundu. Aj keď ten režim vypínania je trošičku zložitejší, lebo tam pri 25 metrov za sekundu to musí bežať na, neviem, myslím, fúkať 600 sekúnd a vypne sa to pri vyšších rýchlostiach. Jednoducho ten režim je trošičku zložitejší, ale čo je možno dôležité povedať, že v tomto rozpetí, keď elektráren vyrába od tých 3,5 do tých 22 metrov za sekundu, ten pík alebo ten nominálny výkon dosiahne už približne, v závislosti od modelu samozrejme, pri rýchlosti 12 metrov za sekundu.
Dá sa vôbec jednoducho povedať, ako tá vrtula zabrzdí, keď už hrozí, že teda už fúka veľmi, to znamená, že tam aj nápor vetra.
Inak to je dobrá otázka. Mimochodom, tá nožička je áno tenká. Na tú výšku, o ktorej sa bavíme, pretože na Slovensku sa plánujú veterné elektrárne, ktoré majú výšku gondoly okolo 150 metrov. Aby sme tiež pomenovali aj tento údaj. A v porovnaní s tou výškou je naozaj ten stožiar subtilný. To má, v petke to má nejakých 4,5 metra na priemer. Hore to neviem, možno, že nejaké 4 metry. Čiže je to veľmi, veľmi tenké, nepôsobí to rušivo na tom obzore. Ale späť k tvojej otázke, je tam niekoľko samozrejme bezpečnostných mechanizmov, ale v princípe to brzdenie funguje natáčaním lopatiek rotora. Ak si predstavíš, že tie lopatky sú natáčané tak, aby maximalizovali odpor a tým pádom roztočili samotnú ten rotor samotný, tak logicky, keď už nechceš, aby sa točili nakoniec akokoľvek dôvodu, tak sa natočia o 90 stupňov do čo najmenšieho odporu a tým pádom sa tá vrtula prestane točiť a pochopiteľne, že na záver to môže mať aj, nazvime to, že ručnú brzdu, ale toto je princíp. Dokonca z bezpečnostných dôvodov sú tie lopatky navrhnuté tak, že stačí, pokiaľ by sa jedna napríklad z nejakého dôvodu porúchala, keď sa otočia len dve do tohto režimu, tak tá vrtula zastane. Nehovoriac o tom, že majú dokonca aj záložné napájanie, takže naozaj tá bezpečnosť je v prípade veternej elektrárny prvoradá. Prakticky pri každom jednom komponente.
A to niekedy sa môže vyvrátiť? Stane sa, že vietor vyvráti takúto elektráreň?
Z dôvodu veľkého vetra určite nie, pretože ako som povedal, tá elektráreň vždy reaguje na aktuálne poveternostné podmienky a prispôsobuje sa tomu. Najhorší možný scenár v tomto zmysle je odstavenie, to znamená, že sa zastaví točenie a tým pádom nie je dôvod, aby tá veterná elektráreň padla pri akejkoľvek sile vetra. Ale áno, viem, na čo naráža, že som tiež videl zo pár nie pekných videí, ale toto, tieto pády, či už odletenie, a neviem, lopatky alebo vykrútenie, to sú prakticky z pravidla vždy dôsledky nesprávnej údržby. A to je prakticky so všetkými zariadeniami. Jednoducho prosto, aj keď auto nejakým spôsobom zanedbávaš, nemieníš olej a spomenieš si po 300 tisíc kilometrov, tak asi v tom motore nájdeš všeličo iné, len nie olej. Takže toto je jediný dôvod, takže toto určite nie je problém. Jednoducho, keď sú veterné elektrárne servisované tak, ako majú byť, tak sú všetko len nebezpečné.
To znamená, že stať sa to môže, ale u nás si to nevieš predstaviť.
Stať sa to môže všade. Priznám sa, že ja nepoznám úplne že históriu všetkých tých pádov, aké boli, neštudoval som to, ale možno, že pre tvoju informáciu je dôležité, veterné elektrárne sa stavajú trošičku inak ako možno fotovoltické, kde si vieš, hoci aj pri veľkom zdroji, vyskladať dodávateľov jednotlivých tých komponentov, ale veterné elektrárne takto nefungujú. Jednoducho Pokiaľ si chceš ako investor nechať postaviť veternú elektráreň, tak máš na výber niekoľko spoločností, ktorých je na svete samozrejme niekoľko, mnohé z nich sa nachádzajú v Európe a dodajú ti veternú elektráreň na kľúč so všetkým všudy a zároveň ti dodajú aj plán servisu, ktorý ty dopredu si zaplatíš, nakontrahuješ, čiže je postarané všetko o to, aby veterné elektrárne boli udržiavané takým spôsobom, aby neboli nebezpečné. Čo je ale dôležité povedať, že pre investora je dôležité udržiavať, ani nie, aby sme sa dostali nebodaj do toho scenára, že ti tam niečo škrípe, ale je dôležité, aby sa točili, aby vyrábali, aby boli stále k dispozícii a nie nebodaj ešte riešiť nejaké odletené listy vrtule.
A aká je obvodová rýchlosť takej lopatky?
No to samozrejme závisí od priemeru lopatky. Ak sa bavíme stále o tom modeli nejakých 6 MW, ktorý môže mať, ja neviem, lopatku dlhú povedzme 80 metrov, tak tá obvodová rýchlosť je približne 80 metrov za sekundu. To je nejakých 300 km za hodinu. Ale to je maximálna samozrejme. To sa bavíme o maximálne. To nie, že vždy, keď sa točí, tak samozrejme nie. Tak to prepočte je to možno, že 10 obrátok za minútu.
Stále sa tu rozprávame o veľkých vrtuliach. Čo si myslíš o malých domácich veterných elektrárniach? Má zmysel nad nimi uvažovať, napríklad ako doplnok fotovoltaiky na mieste mimo elektrickej siete?
Odpoveď na túto otázku je asi taká ako odpoveď na to, že či má zmysel inštalovať fotovoltaiku. Tak u niekoho to zmysel má, u niekoho to zmysel nemá. U niekoho má zmysel pridať batérie, u niekoho to zmysel nemá. Čiže veľmi podobné je to aj s veternými elektrárňami. To špecifikum veterných elektrární, volajme ich rezidenčné, ak môžem to takto pomenovať, vzletne, tak je asi v tom, že medzi domami, na tom sa asi zhodneme, ten vietor nie je stály, ako povedzme na otvorenom teréne, niekde v extraviláne, tak môžem povedať, kde sa inštalujú tieto veľké priemyselné veterné elektrárne, ktoré majú špecifickú vlastnosť v tom, že sú konštrukčné v zvislej osi a dokážu sa natáčať vždy za smerom vetra. V tej rezidenčnej zástavbe je problém, že ten vietor je veľmi, veľmi nestály. Je tam mnoho prekážok, drsný terén a tak podobne. Takže ak by zvažovali majitelia domov inštaláciu rezidenčnej elektrárne, tak by som určite zvolil iný typ. A síce existujú, je ich teda niekoľko, ale existuje typ veterných elektrárny, ktoré majú vertikálnu os a majú inak mnoho nevýhod z pohľadu účinnosti a vôbec vyrobenej elektrické energie, ale jedna z ich výhod je tá, že sa nemusia zatáčať za smerom vetra a prakticky vždy, keď v ich okolí fúka, tak sa točia, hej? Zjednodušene povedané. Takže v tomto zmysle dávajú oveľa väčší zmysel inštalovať ich práve do rezidenčných oblastí.
A to sú také kilovatové, dvojkilovatové?
Určite áno, to sú menšie. Oni sa inak ani veľmi nerobia v nejakých veľkých inštalovaných výkonoch na priemyselné využitie. Ako som povedal, tým pádom sú inak aj pomerne nízko inštalované, čiže zachytávajú ten nižší vietor, ktorý jednak je aj menej stály, ale je aj menej silný. Takže preto práve tieto trojlopatkové, ak to môžem nazvať, veterné elektrárne sa využívajú pre veľké priemyselné výroby.
Dá sa povedať, že iba tento jeden typický tvar tých veľkých elektrární a neexperimentuje sa s nejakými tými vertikálnymi?
Experimentuje sa. Okrem týchto dvoch základných typov, čo som ti spomenul, tak experimentuje sa, viem, o minimálne jednej španielskej spoločnosti, ktorá už dlhšiu dobu vyvíja produkt, myslím, že sa volá Vortex, než by som im to chcel robiť reklamu. Ale je to v zásade, aby som to zjednodušne povedal, tyčka, ktorá je upevnená do zeme a ktorá v zásade vibruje vo vetre. A sú tam nejaké piezoelektrické materiály, je to prosto nejaký kompozit a práve týmto vibrovaním dochádza k výrobe elektrickej energie. Nemám najmenšie tušenie, že aká je tam účinnosť. Predpokladám, že to ešte nie je úplne v komerčnej prevádzke, ale nechcem zavádzať. Ale toto je jeden z takých novších počinov.
Oplatia sa pri veterných elektrárniach v našich podmienkach aj batériové úložiska, alebo existujú aj iné rozumné riešenia na vyváženie rozdielov v počasí?
Ak je otázka postavená vo vzťahu k počasiu, tak asi nie. Batériové úložiska sú veľmi špecifické technologické riešenie. Či dávajú zmysel pre ten konkrétny projekt, na to sa nedá všeobecne odpovedať. Nedá sa na to všeobecne odpovedať, ale ak sa pýtaš na to, že či batériové úložiska sú jediným alebo najefektívnejším riešením na akoby zabezpečovanie, nazvime to, odchýlky dodávky elektrickej energie z veterných elektrární, tak to asi nie. Skôr existujú na to obchodné riešenia, ktoré sú už v praxi overené. Inými slovami, výrobca elektrickej energie z vetra má dohodnutú dodávku s obchodníkom, ktorý má nejaký pool alebo nejaké množstvo zdrojov vo svojom portfóliu a zabezpečuje tak bilanciu dodávky. Takže obchodný model zabezpečenia stabilnej dodávky, nazvime to, výroby z vetra je určite v súčasnosti najefektívnejší, funguje a je výhodný prakticky pre všetky zúčastnené strany. A tu ešte inak treba povedať, že áno, veterné elektrárne vyrábajú iba keď fúka. Ale tie predikcie na najbližších minimálne 24 hodín až na 3 dní sú tak presné, že dá sa naozaj bez problémov obchodovať dokonca aj na dennej báze. Čiže to je potom už na rozhodnutí každého investora, že akým spôsobom zobchoduje vyrobenú elektrickú energiu alebo napríklad aj priamo dodávkou, ja neviem, do nejakého výrobného závodu, ktorý pochopiteľne tiež si musí vykrývať tie rozdiely nejakým spôsobom. Takže je to skôr otázka nastavenia správnej obchodnej politiky než batérií, ale určite batériové úložiska môžu byť akoby doplnkovým technologickým riešením, ale nie na vykrývanie výroby celého napríklad veterného parku.
V tvojom e-mailovom podpise som si všimol odkaz na web podpormevietor.sk. Je jednoduchý, prehľadný a týmto by som naň rád presmeroval aj našich poslucháčov. Chcel by si spropagovať ešte nejakú inú veternú aktivitu?
Ďakujem, chcel. My z hodov okolností chystáme v rámci SAPI, v rámci série SAPI Business Tuesday, ktoré sú zamerané na tematicky špecifické semináre 26. marca. Seminár, ktorý sa bude venovať práve veternej energetike. Tento seminár je určený primárne pre zástupcov samosprávy, zástupcov štátnej správy, ale nakoniec aj samotných developerov, prípadne občanov, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo viacej o vetre. Čiže budeme sa tam zaoberať naozaj, že všetkými zaujímavými témami, ktoré súvisia jednak s prípravou projektu, s výstavbou projektu, aj spomínanou hlučnosťou, budeme mať tam ľudí so skúsenosťami zo zahraničia. Takže verím, že to bude naozaj že veľmi, veľmi poučne strávený deň. Takže srdečne vás všetkých pozývam 26. marca. Viac informácií nájdete práve na tom spomínanom webe.
Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas a želám veľa nielen teda tej veternej energie.
Ďakujem ešte raz. Pekný deň.
Ahoj.